Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvides, benvidos ao Café Derby 21. Máis Café Derby que nunca. Eu sei que conto moito isto, pero é que é un café de bares e hoxe estamos nun bar tomando o mellor que se pode tomar nos mellores bares, por suposto.
Por favor, atentos a como sona un auténtico leite de leite en directo.
No, ASMR, bueno, mal.
ASMR, fatal. Se eu puidera vivir de facer ruidos, sería o hombre orquesta, pero son máis ben unha persona que ronca como a motosierra. Sí, e Risto diríame que no. Pero se si fora unha jovencita barcelonesa, diríame que sí. Bueno, a cuestión. Gracias, Deleite, como cada 15 días por estar connosco. Cuarta temporada, leite a 2 a 2, o mellor leite de Galicia, que ten moi ben contentos gandeiros, sobre todo aos nosos sistemas digestivos, porque fainos estar moi contentos e moi a gusto.
Demostrado por un artigo científico publicado na conta de Deleite en Twitter. No, non firmado por Deleite, non publica engañosa.
Go check.
Pero go é certo, check. Hai un señor con cara de saber moitas cousas, sí, que confirma que leite a 2 é mellor.
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan leite a 2 e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De leite a 2 a 2, o mellor leite posible.
Decidimos tomar cunha muller que se presenta como actriz cómica, pero non que se presentada como a persoa máis bella de internet galego. Ela é Leti da Taberna.
Que tal?
Coñecida nos círculos da improvisación como Marilar Alexandre.
Grazas por traerme a un bar a desconectar, sabes? Maravilloso.
Pensamos nun sitio original para ti. Dixemos, sí, sí, sí. Onde Leti? Donde non mete vos pés.
Claro.
Nun bar.
No, aí é a nova temática do Café Derby. O próximo vamos gravar con Alfonso Rueda nun taller.
Madre mía, e con Besteiro no sepe, entón.
O que pasa é que iso igual é máis perto da realidade.
Sí, o primeiro podcast documental.
Bueno. Non sabía que viñamos falar de cousas tristes, pero bueno.
No, no, hai que sacarlle punta a todos os lados.
Xa falamos en 4.000 programas aquí, o humor disfraza calquera cousa. Toma o hostiazo da historia recente.
Por supuesto.
Todo queda oculto.
É peor que a miña vida amorosa, prácticamente. Bueno, pero de que imos falar hoxe, que é moi importante.
De bares.
De bares.
De bares. De algo, bares. Algo que sí que nos...
¿Por qué no?
...une a todos.
Os bares.
Sí, sí.
E eu creo que o máis lícito é comezar, Leti...
Dime.
...polo teu apelido, que é un pouco raro, Da Taberna. En plan, teu pai que é portugués, unha cosa así.
Bueno, máis que apelido, foi o nome máis fácil que se me ocorreu poñer cando abrín TikTok, cando cometín o error máis grande da miña vida. Porque é como me chaman na miña aldea. O sea, na miña aldea son Leti da Taberna, en todo o meu círculo, pois son Leti da Taberna.
Non queres saudar os teus conveciños?
Non creo que escoiten podcast. Sigue socializando, sigue socializando na taberna, pero menos. No, non quedamos pouco xente na aldea, polo que parece nas eleccións non debe chegar ben internet por un lado. Pero bueno, se alguén está escoitando isto, pois un saludo.
Un saludo a Gomariz.
Que fan moi bobiño.
Na tua aldea non sabe que é pec.
No, que vaga, ni sirve coño, nin dios. Aí xa fai tempo que a única que sirve é miña nai na taberna, sabes o que te digo?
Bueno, polo cu algunha coloroscopia sí que ten que ir.
Probablemente, probablemente.
Como se chama?
Igual non conseguen pintar tempo. Sí, é que parece mora o momento oportuno de decilo, para que os meus veciños estén orgullosos.
Ahora dicir que Silva Rei.
É a taberna de Teixeiro. O sea, non a que...
Ah, hostia.
Da cárcel.
Bueno, eso se tiene, eso viene temita tamén. Eu tuve en esa taberna 4 anos,
Pois o café a Alfonso Basterra.
Canto tempo me queda para de contrato de confidencialidade? Un ano. No, pero traballei ali 4 anos poñendo cafés a Alfonso Basterras de la vida. Pero a miña taberna está un poquinho máis adiante da cárcel.
Joder.
Pero non sabía que había tabernas.
En Teixeiro, se había
Tiñamos esta sorpresa guardada, así non contabades con eso.
Pero ti es veciña prácticamente, claro. Miña. tú non és da Terra Chá por medio metro.
Literal, a miña parroquia é a última da provincia da Coruña, onde viven meus pais, pero miña nai é de Guitiriz.
Que
o sea,
fuerte. Tú te has comido seguro unha perla do muiño ben de veces.
Sí. Non moitas. Non moitas, tío, no. Pero teño pasado. No,
claro,
no.
Sí.
No, porque...
Bueno, momento máis lucense da historia este. Salvo
sí,
que é a provincia da Coruña.
Ti fixo o Festival de Pardiñas?
É que carallo vou ir.
É que traballo, devo comprar un.
No, joder. A Pardiñas non fun. Un porque son novo.
Hostia. Hostia. Asca.
E dous porque nunca se me... O sea, no meu grupo de amigos non... Xa. Nin Candeloria, nin Pardiñas, xa. Nin... No.
Xa, xa.
Somos máis de Maruxainas e cosas por o estilo.
Entendo, vale.
Pero é verdade que tes un contrato de confidencialidade... Como é?
Confidencialidade.
Ai.
No, sin serio.
De, confidencialidade.
No, 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 que decir Teixeiro sempre en plan... Estás lima amenazado con hostias por decirte sabes onde está Teixeiro, onde está a cárcel. Pois dali son, literal, traballei ali...
Na cárcel.
Na cárcel, dentro, digo, pero de verdad, serio.
Dentro da cárcel, é plan, sí, sí. E servías os presos.
No, es que es la pregunta del millón. Se me daran un euro por cada vez que me fixeron esa pregunta, tenía más cartos que Alfonso Rueda. No.
Claro, vale. O sea, era miña sorpresa.
No, ao persoal e as visitas.
Ah.
Pero os presos traballaban conmigo.
Ah, el, o sea, vale.
¿Cómo?
No, eu tiña empregadas, pero botaban unha man. Claro. Mirade que vos estou contando, increíble. Non o contei nunca, en exclusiva, aquí no Café Derbi.
Hostia, o sea, as túas empregadas eran presas.
No, joder, as miñas empleadas, no, aparte, os presas
do sistema.
Hostia.
Fan labores por fora no recinto de xardinería,
para recortar,
de...
Condena.
Claro, é como un traballo.
Bueno, para pasar hostia. O tempo tamén será un pouco,
sí,
imagino.
Increíble.
Literal. Hasta aí podo ler, pero sí, sí.
Charo, ¿por onde estaba?
Estuvo ali.
Estuvo ali, sí, ¿verdad? Sí. Sonábame. Yeah.
Sí, bueno, sí.
No vamos a hacer bromas que aquí.
No, no.
No, podemos hablar de otra cosa, gracias. Estás me apretando un poco el cu,
Bueno, bares.
Bueno, acabamos de equipo de investigación. Comeza Café de Ruiz.
Después tomamos un segundo café y hablamos de lo que quieras.
Para exclusivos Patreons y cosas por el estilo.
Exacto.
Queda ahí reservado.
Hoy en el país, Teixeiro, la cárcel.
O termade hasta el final del podcast y a lo mejor soltamos alguna perliña al final.
Oh, my God.
Hay que crear hype, ¿no? No sé, día
así. Por supuesto.
Pues.
Peck.
A taberna da aldea.
Sí. Eu teño unha taberna.
Punto de reunión sí. Importantísimo.
Sí, cada día de menos xente.
Cada día de menos xente, pero é máis importante que o concello, a taberna.
Totalmente. Nós somos os predecesores de los Marinedas City e de todas estas historias. O sea, ali había ocio, podías xogar un futbolín, un billar, miña nai ora ten un rollo de dardos e todo, podes tomar un café, un viño, temos ultramarinos, temos estancos, xa lo tenemos todo. Temos hasta zona wifi, o sea, un sitio onde podes ir imprimir un ciber de aldea, joder, na miña casa hai de todo.
Vos estou flipando.
Podes quedar pechado aí, que tens de todo.
E bueno, o sea, miña nai fai uns callos os domingos, impresionante.
Bueno, bueno.
Sin wifi.
Sin wifi e todo. Facen os garbanzos solos.
Pero todo iso monopolio, entón.
Totalmente.
O sea, só de taberna, pero só de
había tres tabernas Amazon. E ahora só quedamos nós, fomos tumbando o enemigo. Foron caendo como a moscas.
Unha boa impresora.
Oye,
donde estemos. Un bon wifi que se quite
que se
todo
quite
lo demás.
Todo. Vale, o sea, entonces concentrades os poderes absolutos.
Totalmente.
Combatides a igrexa. E combatides o poder político. Porque a Garda Civil onde prefiro estar?
Na miña taberna, que nada baixo.
Pero paga, a Garda Civil paga.
Hostia, claro.
Sí.
Bueno, iba a decir.
E o cura?
O cura non... Non, ven, a taberna ahora temos un cura moi... Muy... Está
moi
ocupado. Está moi ocupado e non para nas tabernas. Non, non. Creo que é un cura que é cura porque cree no que fai. Entón, non...
Xa, quedan poucos deses, eh?
No, queda nosa edad e leva sotana e todo, tío, eh?
Da nosa edad de que?
É como cura
da
de...
É
como,
cura
de... É como cura de Fleabag.
Non sei de quen me estás falando. Perdona, non teño moita cultura popular.
Ay, bueno,
joder,
Fleabag. Paren o programa.
Paren as rotativas.
E volvemos.
Tía, Fleabag estuvo no bloque 2 en Teixeiro.
Ah, no, no.
Non a conoces.
No,
era unha británica que chegou a Galicia e foise ya perola que flipas e matou, non sei se tres ou catro personas no camiño.
Ah, pois a mellor fixen algún café a súa familia. Bueno, non sei británica, non. Pero non, non a conozco, en serio, eh. Estásme tomando pelo desde o principio, joder, que puta inocente.
Que falta de respeto.
É unha serie en Amazon Prime, por favor, váyala a ver.
Ah, eu agora estou vendo La maravillosa señora Maisel en Amazon Prime e estou entregadísima. Que eu non quero que se acabe, non sei que vou facer da miña vida
cando se
acabe.
Aparte, unha vida paralela coa túa, prácticamente.
Totalmente. Faltame ser xudía polo resto.
Non está medio mal.
É poca complicada.
Non, non.
Por lo que sea.
Por cositas. Bueno.
Pero bueno, anécdotas de taberna tens que ter 3.000 y su madre.
Sí, claro, muchísimas. Crié malí desde que tenía uso de razón, estaba detrás del mostrador. O sea, después pasé para parte de fuera.
Y luego volví para adentro. Sí. Chacho bolso por dentro.
Sí, anécdotas todas.
Encima do fooling.
No. Non sei que non estaba preparada eu para este acontecimiento. Non sei que no Café Derby non hai trampa nin cartón. Eu non sabía de que íbamos falar de abrir este melón. Anécdotas terei moitas, ahora mismo non me acordo así de ninguna moi concreta. O sea, que todo é surrealista tendo unha taberna. A túa vida, o sea, a miña familia vive mezclada cos clientes da taberna. É dicir, eu chegaba do cole do instituto, sentábamos a ver o Simpson, comendole a taberna, entraba pues calquera e
era para ti como parte da familia.
Sí, é que eu nunca tuve en sala. O sea, nin a miña televisión da miña casa e a tele da taberna.
Hostia,
nunca tuve
fuerte
en sala. Ao comedor onde come a xente que encarga comida é o noso comedor.
Claro.
E servicios sociales que facía? Que non atendía este caso de desatención.
Está ocupado no caso.
De explotación a menores, sabes? Claro. Eu ali subida en unha caixa de gaseosas para atender os señores.
Pues
sí, que fuerte.
O cura dicía...
Triunfo en Bastos.
Buah, pasou unha vez que veu un... non somos tres irmás, eu son a máis maior, remontámonos ao século pasado, non. Estaba a miña irmá comendo, a máis pequena, que agora ten 23, estaba como comendo na taberna, debía ter 2 ou 3 anos, e veu un cura novo para a parroquia, e veuse presentar a taberna, claro, xa, se non te presentas a taberna non és nadie. Entón chegou ali, hola, mira, son o novo cura da parroquia, tal... E dille a miña irmá, ti como te chamas? Entón miña irmá dixolle Marina. E estaba vendo a tele e como que lle estaba molestando bastante o carallo. De feito, miña irmá é apóstata, xa cousa de como todo. Xa a súa relación cos curas, víase que non iba a chegar moi longe. E dixolle, que tal? E como te chamas? Marina. E cantos anos tes? E creo que dixo 2 ou 3, non? 3. E dixo, e tes máis irmás? E dixo, sí, outras 2, eu son a máis bella. Entón o cura dixolle, joder, pois como serán as outras, sabes? Literal. Pero que sei, ali pasa, todo
é surrealista. Cura, non era o de hoxe.
Debe ser que ten alta rotación a parroquia, claro, por lo que sea.
Cada vez hai menos creyentes, bueno, practicantes, entonces ahora temos un cura que está dividido como con moitas parroquias. De feito, hai problemas na aldea, hubo conflicto, drama e conflicto.
Por onde das misas.
Porque as dá o sábado ás 11, e nós temos a taberna, e teño que dicir desde aquí que non nos compensa unha merda que a misa sea o sábado ás 11, non hai xente, non hai movimento,
non hai
vermú, non hai ambiente, non hai nada.
Pero que aferrades en aceitunas lupi.
Aferramos en todo, en callos, non hai alegría, non hai sarao, non hai...
Que fuerte. Queres facerlle patrocinio á taberna de túa mai?
Non.
No,
no, vale. Porque é a miña casa, é por dar mal a xente, eu non teño ganas de aguantar a nadie.
Tranquila, Taylor Swift.
No, pero en serio, pregúntame moitas veces por redes sociales, en plan, e qual é a taberna? En plan, non lín nada.
É mentira, é un decorado. É o escenario de la pija e la King.
Dalle, como se fora o teu podcast.
Ahora tens que dicirlo.
Se va a rematar, echa un pouco aí, nada, hai que revisar.
Que no meu monólogo teño detrás un decorado que é unha taberna de mentira. Pero non se parece a miño.
Podes meter ahora a cuña se queres,
No, deixámoslo por o final, hai que crear hype, non? Que agora pongo a palabra en inglés que aprendi en redes sociales, teño que explotala.
Hello.
Aí tes pa un anuncio, no ti elixe ben o que queres patrocinar.
Por eso, teño que saber se primeiro se quero patrocinar a zona wifi, a zona estanco, que non me compensa moito ahora, a zona ultramarinos, teño que mirar ben.
Na taberna vos podes fumar dentro.
No, pero bueno.
Quiere decir,
no, pero por fuera de micros. No.
Claro, quiere decir,
digo echa ahora.
Me interesa.
No, solo Guardia Civil. No,
en serio. Bueno,
no,
hay un par de trashes na miña casa. Mentira completamente.
E xogamos ao póker.
Totalmente mentira. Pero sí que penso, joder, que nas tabernas danse como un ecosistema bastante particular,
sí, sí.
Porque quero dicir, nós estamos no Café Universal na Coruña, o noso fogar, onde xa hai un panel de invitados bastante diverso, pero nunha taberna o rollo é un pouco distinto a este sitio no que estamos.
Sí, sí. A mí non se me parece en nada a miña casa.
Pues no ese, nese zoológico particular que hai na túa taberna,
sí.
Pues tense que repetir, aparte de Guardia Civil e Ocura, sabes, que non todo é unha serie da CRTVG.
Literal, non hai narcos, nin Guardia, claro, Civiles, non é unha serie de TV.
Pasan unha vez ou dúas a semana ou todos os días paran o café, pero hai como máis parroquianos, máis clásicos veciños. E joder, e eses perfiles, a ti tenche que ter servido para o teu 100%.
Sí, claro. Xa non é que me serviran para facer guión ou para ter ideas tamén. No que máis me sirveu é na miña maneira de ser. É dicir, en ser tan máis extrovertida, en non ter vergonza, en estar acostumbrada a falar con moitísimas persoas diferentes de moitas idades, e non vou dicir agradar a todo o mundo, pero sí como que ter unha frase para cada persona ou... Isto contei en algún sitio, non me acordo onde, non vai ser todo exclusivo, lo siento.
Na Vogue España.
Probablemente. O feito de que me poñían... que quedoume como moi grabado eso. Era unha nena, ti que andas, unha nena que eres xogar, non queres que te exploten laboralmente, non. Pero a mellor miña nai tiña que ir a facer calquer cousa con miñas irmás ou a facer a cea ou calquer cousa. E decíame, queda aí na taberna e dalle conversación. Eu pensaba que lle dar conversación aquí a dous ou tres señores, sabes, que están falando as súas movidas, que aparte o daquela non tiña uso de razón, pero seguro que eran temas que non me importaba, o sea, que non tiña ningún interés en entrar, seguramente. Vendo ahora con perspectiva y decía, ¿por qué tengo que hablar con esta gente? ¿Sabes? Y miña nai decía, porque para tomar una cerveza, sin hablar con ninguén, toman en su casa. Se veñen aquí, veñen a buscar, que vos non me facían nin puto caso, pero eu intentaba entrar no tema. Entón, claro, se ti tes, bueno, ahora tampouco chego moi ben aos mostradores, mido medio metro, pero se en aquel momento, se ti eres unha nena pequena, non tes temas, pues tes que intentar sacalos para poder socializar con eles e poder integrarte con personas maiores.
E tú, bueno... Vin onte, o último episodio de Pokémon.
No, pero, buah, como está Oliver y Benji, que levan dous capítulos a marcar un gol, non o vinchedes, sabes?
Es yo outro, está exactamente igual o Madrid.
No, pero que sei, calquer cousa. Os traballos do campo tamén se acababan ali, porque antes a xente traballaban na aldea moito máis comunitariamente. Entonces era, viñan facer un traballo do campo, porque encima eu teño as dúas cousas que hai que ter nunha aldea, como Dios manda, a taberna e a granxa. E a granxa bueno, máis potente de todas, con leite de leite.
Exactamente.
Exactamente.
Te, un diches, o resto de granxas e o resto de taberna.
Fixémonos con todo, fomos absorbendo todo, literal, es que somos Amazon, tío.
Hostia, flipo, tío. Qué fuerte.
Es impresionante.
Pero, o sea, o rollito logo de que a xente que remataba de traballar no campo iban todos xuntos pa taberno.
Claro, é que quedaban ali, claro.
Que se chama agora After Work.
Sí, mirad, eso fixen un vídeo xusto. Porque, en plan, agora chamase todo After Work, parece que son moito mellor parar na taberna a tomar algo, o happy hour de calquera taberna. Creo claro.
Solo que antes era a ver quen chega de último a casa.
Literal.
Literal.
Literal. Eu vi ali todos aqueles... Oh, mira, se eu empecé a fumar, porque vi a fumar os señoros na taberna.
Café de Herbi no patrocina o tabaco, salvo quería... que pague.
Ah, perdón. Bueno, non consumo xa esa sustancia. Ti podes decir o mismo, Adrián.
Para ti, o sea, no día a día.
A ver, venga.
Pose tenso.
Alguna vez.
Busquei nela complicidade porque sei que tamén tuve eche ese mal.
Tampouco moito.
Pero...
Alguna vez.
Pero eu roubaba tabaco picado na taberna e iba a fumar ao eucaliptal máis cercano, porque claro, é o mayoritario, sabes lo que te digo. Para
ser, iba
a meter no medio dos eucaliptos, no era la Bahía de Vigo, pero a fumar aí tabaco porque así era maior, como eles, en plan, eu consideraba que para ser maior e ser unha persona que pudiera hacer as cosas de maiores, pues que había que fumar, beber cacharros, cagarse en todo. E
deixar o ganado na partida, basicamente.
Literal.
O do día.
Literal.
Que bien. Ejemplos de adultez. Co-crianza.
E as timbas de partida, sabes?
Me encantan.
Son maravillosas. Unha vez, miña avoa, que, bueno, non faleceu, pero era boísima as cartas. Disto que iba a campeonatos a redonda, cando chegaba era, había poucas mulleres que xogaran nos campeonatos de tute. Porque, claro, normalmente, miña avoa, como era da taberna, ela a veces xogaba por
pa sustituir.
Non daban xuntado, pon a partida e metías ela. Entón, empezou a molar, dábaselle super ben. Pero había poucas, porque o resto das mulleres normalmente estaban na súa casa traballando para que o seu marido fora a taberna. Recordo unha vez que fora domingo misa ás 12 e remataran de xogar as cartas ás 12 da noite. Bueno. Que eu acórdome que miña nai foi emplacando de ás 12 da noite.
Pecho.
Non lles quito zapato como a cenecía. Non, leváramos lles unha tortilla, miña nai fixeralles como unha merenda, se colle o tapete en plan, venga, comed e bebe todos de él.
No, abuela foi a ver boquete das cartas.
Miña abuela era unha crack, sí.
Porque as cartas aprendese primeiro antes que nada mirando. Se sabe todo o mundo.
Totalmente. A mí intentou me enseñar, Pero que va, eu era paquete, non era capaz de facer o que facía ela, o que fai moita xente na taberna, de controlar as que salen e as que entran.
Tira un triunfo, tu botaxe antes, fixaxe un renuncio.
Controlan todo eso, sí. Achicáchete, sí. Achicáchete.
E agardáchelo para o final e cominche.
Viven moitísimo esas cosas, grandes disputas por
cartas,
eso.
Eh?
Buah, unha vez houve unhas hostias. Que eu quedara
con cadeiras polo aire ou non chegou a tanto.
No, pero houbera puñetazos, en plan...
Bueno, bueno.
fora por unha partida. Eran como dous señores, claro, era pequena, eran como dous señores maiores que eu vi-os en plan nas últimas. Pero ainda sacaron os últimos folgos para darse unhas hostias por unha partida de cartas.
Entendo perfectamente.
Recuerdo, recuerdo desbloqueado. Próximo, por eso nos puxeron o caldeiro ao lado.
O próximo programa que fóramos tendo a coceder vías cartas con bastos.
Buah! Increíble, eh? Encantaríame.
Que conste que meus avós, isto é unha historia que ao mellor non ten nada que ver, pero aí la suelto. Meus avós, antes de coller esa taberna, que xa fora de uns familiares de miña avoa, viviron aquí na Coruña, na zona vella, miña avoa foi peluquera. E tiña unha peluquería aquí en Riego de Agua. E meu avó foi o sereno da cidade vella da Coruña. Eu cando era pequena, escoitaba eso e decía, meu avó, contaba no cole, non me creían, tiña as chaves da Coruña. E dicía, en plan, bah, mentireiro, en plan, que sí, que tiña as chaves da Coruña. E cando se foi, acabouse esa figura de sereno, pois foi cando se foron para a aldea na que naceran e colleron a taberna.
Y claro,
mira, como, que ben fiado todo, eh?
Como tiñas chaves de toda a Coruña, despois, cando marchou,
de toda a Coruña.
Dixo, xa non podo entrar na casa do resto, o resto non vai estar na casa. Quen quere unha fotocopia? Na miña casa.
Literal. Tiña que volver o sereno.
Literal.
Sí, claro que sí.
A ver, agora,
é unha persoa útil, eh?
Sí, agora a ver que ten collos para estar as 4 da mañá pola Coruña.
Dudo moito que meu abuelo anduvera moi sereno.
No. Nunca pensaste desa mellor se tiñades primas ou cosas así... Pasar a noite fora...
Chao, frío... No, creo que no. No.
No, nunca se sabe. Bueno, antes, sí. Tú me sabes que antes estas cousas.
A mellor, sí.
Que máis que menos.
O estarme facendo dudar da miña estirpe, non viña aquí a isto. Eu vivía moi tranquila.
Carme, ademais, que se saiba que traballou nun bar.
Sí, por desgraza.
Non quiso heredar o bar.
No.
Se non podía ser
a punta aquí, a punta máis equidistante de Leti da Taberna e Carme do Café.
Pero coñezo o que aprender a facer cafés con 5 anos para logo dialo, para logo ter que facelos para xente. O ambiente macho que hai, absolutamente terrible.
Totalmente.
É certo que aprendes moito a falar con calquera persoa. Eu non tanto a dar conversación que tamén, senón a escoitar gilipolleces.
Efectivamente, sí, 4 temporadas.
Sí, tal cual, tal cual.
Eu lembro-me unha vez que apareceran dúas persoas que ademais non se coñecían, xuntáronse na barra do bar e comenzáronme a falar de como vían espíritus e como tiñan sensacións de que de repente, pero o creían tanto, claro, non iba a decir jajaja, estás tolo, non sei que, claro, eu seguindo un rollo en plan, claro, eles como dicindo que a xente non entende que hai unha forza por aí que aparece, que a mí me fai tomar decisións porque eu vi nunha cadeira, miña avó, non sei que, claro,
acabei de xeiro por unha forza que me aparecía dana.
Non, cousas moi...
Bueno, hai que aclarar que Carme é descendente dun negocio hosteleiro do Grove que chama Culler de Pau.
É de mala casa. Es de mala casa.
Confirmaron na terceira temporada de The Bear. Vai ir facer sándwiches a Chicago.
Rosalía, supoño que irá tomar o café o día da festa a tua casa, xa, con total normalidade.
Pero bueno, sí que é certo que son dous modelos completamente de hostelería distintos, porque tens Taberna do Pobo...
Bueno, eu traballei en moitos modelos de hostelería diferentes, porque o feito
de... chula!
No, sí, porque o feito de... Es que... Vengo aquí a hablar de mi libro.
Yolanda Díaz lo sabe.
Yolanda Díaz, que deixe de restar, que cala a boca.
Yo inventé la hostelería.
Que no, pero o feito de aprendelo para min é o máis normal do mundo. Quero dicir,
claro,
non lembro o proceso de aprendizaxe. Si de facer cafés de máquina, porque na miña casa ainda a día de hoxe non hai máquina de café, hai café de pota. De pota madre, como digno Galicia de Bamonde, non sei se fixe algunha vez.
No, pues, espera, no restaurante Galicia.
Sí,
sí, claro.
Pues aí había un señor que se chamaba Xoán Corral, son familia.
Dilo.
Que facía aí uns rituais de queimada e todo e sempre decía, aquí hacemos un café de pota madre. Pois na miña casa tamén. Pero o feito de eso, de ter esa profesión aprendida, eu cando viñen a estudiar a Coruña, para sacarme unhas sextas, traballaba de camarera en Teixeiro. Traballei nunha chupitería tamén de noite, traballei en facendo extras sempre, o sea, en moitos conceptos diferentes de locais. Nunha cervexería. Claro.
Ostras.
Para min eu... Eu agora non deixo o micrófono e me meto detrás do mostrador porque estou aquí estamos.
Pero... Xa te digo antes que puxaron un café e retorcichese a cara en plan...
No, aquí estaba bom, pero
que pasou por un bar, logo, bueno, vos que me coñecedes sabes que son un pouco así, entramos nun establecemento e son en plan, a ver, vamos a ver, por favor, pódense organizar.
Sí, tal sí.
Porque está esta mesa sin recollerse, saches 8 veces por aí, coas máis vacías.
É que mira que son cuñadas.
Ay, como son.
Por bello que van as sombras.
Ay, la policía del bar.
No, é certo. E a mí pásame co vaporizador do leite. O sea, se escoito moito, bueno, non pido un café
quemada.
Me voy por la pata, leche quemada, se botas a que precisas pa ese café. E que senón é tirar. E o café de leite, ten que estar a leite ben tratada.
Cuidadísimo ao máximo.
E que coidan todo o proceso e ímolo fastidiarnos despois cunha merda dun vaporizador, no.
Non me llevas buscando patrocinador, eh.
Patrocina ninguén. No, pero pasa o mismo que a caña. Si a caña se tira ben, se leva cremiña, envolveste un pouco cuñada así.
Eu, por exemplo, descubrí de estar con Carme que se che trae un café con leite, con espuma, porque non sabe entrar a bandeixa. Tipo, porque bailalles o café e podelles caer polo
postillo. Exactamente, por eso, por axuda.
É que unha cousa é espuma e outra cousa é crema. É dicir, eu se teño que apartar a espuma para acceder ao café, mal. Pero si
era este punto,
ten capiña de crema, o sea, aquí que tiña aí o seu dibuixiño, hai unha prova que se botas un pouquiño de azucre e terma, o sea, tarda en baixar, a crema está no punto. Si baixa rapidísimo, non hai crema suficiente.
Tenho ganas de pedir outro café, non vou probarlo. Como se fuera este el hormiguero.
Se acabaron las hostias.
Bueno, foi o que dixen cando me convidaxe desde aquí. En plan, vou ir ao Café Derby e digo, madre mía, estou feliz como un facha en el hormiguero, sabes? Literal.
Madre mía, Aitana, que haces en el suelo. Bueno, pero xa que estamos con modelos de hostelería, Adrián fixonos chegar fai uns días un vídeo que sabemos que rulou bastante por aí, de outro galego medianamente ilustre.
Ros Bodegas.
Efectivamente, medianamente ilustre.
Que tamén podía vir convidado a falar de bares, que se apelida Bodegas.
De viños.
Claro. Será, seu pai tamén será portugués.
Todos os invitados que van vir agora teñen apelidos de cousas.
Apelidos de
sí,
cousas.
Yolanda Castaño.
A partir de agora só podemos falar do tema do apelido do convidado sí, da convidada. É unha nova liña editorial.
Boquete. Sí, sí.
Pero coete, vamos falar da nasa.
Brian Lamela.
Pero o último foi Iván Parroquias. No, Iglesias.
Comprei Lamela, vamos falar de Juanjo de Martín.
Uf, por favor. Ay. Bueno. Berta Dávila esa parte.
Estades quitando espacio do meu capítulo para crear hype de outro capítulo. Sí, sí. Tenho que deixar de usar esta palabra, xa se sabe que a sei, ¿verdad?
Sí.
Vale, perfecto. Eu é para pa mezclarme cos Z que non se me note tanto, ¿sabes?
Nah, si Adrián pode.
bueno, ¿qué? O vídeo.
O vídeo en cuestión.
O vídeo, moita xente o veu, senón ides o perfil de Pandemia Full, e o vedes ali que de os locais estos para facer after work. Que aquí na Coruña abondan bastante
sí.
Que se chaman a maioría como a boa do dono
Doña Perfecta.
Pouco pues, sí chavas, Doña Perfecta, la chula, la paca
sí. Doña Manolita se non for unha administración de lotería.
Normalmente está ben que empece por la. E logo tamén podes engadirlle...
Pero que somos catalanes, o que é es isto?
Claro, pues podes engadirlle traviesa, porque como te da espírito, ¿no? Que te, la traviesa...
La traviesa Lola.
La traviesa, la mala...
Sí.
Porque, claro, como é rollo, joder...
Pero con final feliz o algo así, o sea, é para tomar algo só.
No, é unha caña sí, completamente sí.
Es
normal.
Es que entro un sitio que se llama La Traviesa e me voy a esperar que me den de todo. O sea,
é normal, é cara.
É cara, sí. Rollo despois é pa... Pues tomar, yo que sé, unas guiozas de pulpo a feira o algo así.
Xa. No, a mí fai me gracia que cando abrí un deses aquí en Coruña había como unhas caixas de cas de fai 20 anos que, claro, eu do bar do meu pai teño na miña casa, pois, caixas vintage de todos os tipos. E un plan, ai, que caixas máis bonitas e tal. E mandei esa foto meus pais en plan, mira que gracioso os bares do xendía que se están decorando coas cousas que nos temos na garaxa aí tiradas.
Claro. E dan cartos por eso?
Eu penso
porque
que sí,
unha de punto limpo.
E os cinceiros tamén hai que guardalos, que isos paganse caros, eh? Os de Maude, a hostia de anos, cousas sí. Así, tens que revisar o sótano. Eu teño moita cousa guardada, que sei que agora
teño
vale
que
euro.
Teño que ter tino, non lle dea un arrebato de tirar Tienda, cousas.
Terás algún
as caixas de
caso,
ollo.
No, pero caixas de estas de alambre, algunha ten que quedar. Se outro día estamos ali revisando botellas, teño unhas botellas del franquismo. Con toreros y flamencas. Hay ali cada botella de brandy evaporado que ten que valer algo fijo.
Qué fuerte.
Pero no me urge venderlo. Cuanto más tiempo pase, más cartos vale.
Pero claro.
Eso aprendí trabajando en la viñoteca.
Ponte aquí o teu negocio, trasládalo para aquí y échame la taberna. Así de ya está.
Coño, toda la merda que tenía mi nana en el almacén.
La tabernosa.
La tabernosa.
Tes o novo local de moda.
É que traballen pa min e fago monólogos. Pois sería
un... plan, pos os callos así como un pocillos.
Sí, concepto. Un garbanzo solo. E cobro 5 euros a tapa.
Algo exacto. Así.
Buah, sería maravilloso.
Caldo de callos.
Bueno, é que non podo desgranar aquí o meu monólogo, pero é como o concepto brunch que eu es que non acabo de entender. O sea, ir a almorzar tarde,
pose
un hambre en inglés.
E con aguacate.
Xa está, con aguacate, sí. É que eso tamén,
bueno. E ovo poché.
Sí. Canto de máis lonxe veña o produto, mellor.
Se podemos canto máis contamines co teu almorzo.
Claro, mellor. Pero pois poñemos healthy, claro.
Sabes, en plan...
Está entrando polo porto da Coruña ahora mismo a túa torrada e ahora xa xa poñemos agora, vale.
Sí, sí. Que leve arándanos, que é imprescindible e moi bueno pola infección de orina.
De camarera Taylor Swift.
Aguacate.
A miña pregunta é...
Non sei se lle que sobrará...
Paco, unha pregunta, ten unha...
Paco, a reflexión ten unha pregunta. Aquí ao revés. Quere, agora que xa chegou a pandemia full, cando as cousas chegan a pandemia full, é que xa son unha realidade na...
Na vida.
Na sociedade de que unha cousa que era moda xa é alterada, non? Está xente empezando a cambiar de idea, ou porque a raíz do vídeo houve moitísimos comentarios. Crees que a xente está cambiando de idea de, bueno, esto xa, este tipo de sitios... empeza a ser casposos.
Totalmente.
E hai que ir aos sitios de toda a vida. Sitios, xa non que sexan de toda a vida, incluso sitios que poden ser modernos, porque Ounier é moderno, pa min.
Ounier lo más, é es mi casa.
Moderno, pero ten personalidade.
A min aquí sí que me concebiru encima do futbolín.
Pua, a min creo que nun coche nas festas de non sei donde. Que triste.
Nun coche?
Nas festas de non sei donde. Bueno, caso.
Un coche de choque.
Que eu non quero chegar a, o sea, sonar a señora rancia, pero que teño pensado moitas veces. En plan, ahora, xa está todo inventado. É que xa está, joder, a puta frase de é que xa está todo inventado. No, pero literal, porque colles o que pode ter Carmen no almacén ou eu, sí. Montas un garito, tío, podes te permitir cobrar todo 5 euros, sabes? E na miña taberna, se subimos o café de pota a un 10, pues perdemos clientela, en plan... Sabes, é darlle unha volta ao que xa existía, non...
Darlle unha volta para mal, ademais.
Sí.
Completamente.
Que logo, a ver, hai algún local que eu recoñezo que igual dís que mono ou que bonito, sí. Tal. Pero claro, es que ademais non son locais que poda ser todos os días, non é un sitio que é a tua casa, non é... Son como moi fríos, ademais. Hai
que ter plantas colgando do tellado, non? O sea, dos teitos, nos restaurantes, plantas colgando dos teitos... Hasta que ardan...
Peligro de incendios.
Ah, é verdade. Aquel que arde en Madrid.
Sí.
Que
locura. Pero xa máis non ven concepto de restaurante, non? Que ten que ter como moita planta, moito...
Claro, é unha moda fea del restaurante. O sea, están os restaurantes que son todos iguais, con unha decoración medio Ikea, medio sí. Cave Home, medio non sei que, que son xa todos iguais feísimos, que son os dos baos, guiozas sí, e todas esas cousas. E logo está este concepto de somos unha taberna de toda a vida.
Xa, e facemos sesión forzada. Vermú e poñemos xo no, no vaso máis pequeno e cobramos xo.
Ai, como me dois. O do vaso, como me dois.
Que ten un nombre ese vaso, pero non me acordo como se chama.
Que, a ver, eu o que noto, sobre todo de ir facer os reportaxes de hostelería por aí, é que no sitio, no que o que te o que da igual o concepto, non, do bar, se máis moderno, máis estilo clásico ou que sexa, pero se o que te está atendendo traballa ali, quero dicir o que che recibe o dono, é o camarero, é o cociñeiro ou é algo dentro do bar, o normal é que o sitio máis ou menos este ben. Cando o tipo vai só pa sacar a foto
xa.
E logo marcha as súas cousas e deixa ali un encargado de vez en cando pasa a colla a recaudación, o sitio normalmente unha mierda.
Eses están facendo puntos para que vaya Chicote e pasar de la...
Están a quiebra porque non sabe a xestión que precisa ese local.
Están facendo puntos porque Chicote lle vai a meter la man no, sí, sí. No, no extractor de...
Entro un puto caos.
Puta mierda. Non se pode comer, é unha vergüenza.
Pasa agora que penso que moito neno de papá está vendo un filón no,
e de mamá, a igualdad por delante.
Está vendo un filón na hostelería, xúntanse así catro colegas que teñen agora 35 anos, cartos no banco, e dimos eso, abrir la pipota. vamos a buscar que está triunfando en Madrid, vamos a
metalo
aquí, non sei que como tamén se...
E hostiazo.
Pero eu aí quero diferenciar dúas cousas, é dicir, antes tamén había moitos bares de mierda. Quero decir, o que vou dicir vai sonar un pouco unpopular opinion, pero é que mira, realmente dame igual porque a miña vida
consiste. Dúas palabras novas en inglés.
Es que magic English, madre mía, English. Tiembla, Adrián, que soy de los 80 y vengo pisando fuerte. No, sí que es cierto que antes también había... Va a sonar mal, porque eu tiña un local de hostelería que co COVID caput. Entonces, como eu vivino, pois teño dereito a decilo. Fíxose moita limpieza de locales de hostelería e moitos entendo. É dicir, antes había ese mantra de que calquer persona podía ter un bar. O sea, dabaslle unha patada a unha parede e parecía un bar. Non todo o mundo vale para tener un bar, non todos os bares son bons, non todo o mundo está capacitado para o que conleva ter un local. Eu tuve un local con 6 empregadas e fixen o mellor que puiden, pero non todo o mundo o pode ter, e antes había moitos antros de mierda e gústame que se especialicen. É dicir, si me gusta o concepto de hai un bar de viños que se controla de viños. Más que nada, porque estuve traballando no mundo do viño e agora soy como unha cuñada con el vino. En plan, non sabemos pedir un viño, servir un bon viño, sabes? É como que daba igual que viño che botara, un vaso de tubo.
Tinto, ¿verdad?
Sí, a poder ser tinto, con mucho tanino. Con...
Pero ti veches un local de hostelería?
Sí, na cárcel.
Propio, teu.
Unha concesión.
Ah, era o da cárcel, vale. Claro, pensai claro. Que tiñas outro máis.
No, o concepto moderno era cárcel.
No, acabei deixando a concesión.
E co COVID pecharon a cárcel.
No, a mí acabase mo contrato e fixeme indo a economía hacia baixo porque pues tiña que ter aberto un local por obligación donde claro. Non había visitantes. Imagínate que nun hospital non hai enfermos ou nunha universidade non hai estudiantes e ti tens que ter a concesión.
Bueno, nese último xa pasa.
E cada vez pasará máis, pero pasará bueno, ellos lo han elegido. Sí.
Qué fuerte.
Bueno, pero que...
Qué tristeza. Que oh, esto, payaso porque, triste llora.
Sería creadora... No, que tenía todo muy limpo. Si no, no sería creadora de contido. Entonces, todo es perfecto.
Pero
todo,
iba a Chicote y diría, joder, aquí hay un problema. Que no pueden vir los familiares, ¿no? Era rollo, sí, no pueden vir los familiares.
Necesitamos pues, más delincuentes.
Diría Chicote, montaría un pifos de una cárcel, sacaría los presos para fuera y se haces clientes.
Eso dijo mi abuela una vez. Viniera a Televisión de Galicia, a Aldea, a entrevistarnos. En plan, ¿cómo llevan tener la cárcel tan cerca? Tal. He dicho mi abuela, lo que pienso es que hay muchos dentro que tenían que estar fuera y muchos fuera que tenían que estar dentro. He cortado la conexión, he tomado por culo. Pero sí, sí que entiendo, ahora en serio, que decía de especialidad. Es decir, a mí mola ir tomar un café a un sitio que sé que van a hacer guay o café. Sí, entonces, sí. Mólame que haya eso. Mólame que haya sitios que fagan. Que teñan un bon viño e que o cuiden e que saben, eso sí. Pero despois o de eso, tengo dinero porque soy hijo de papá, non sei que hacer en mi vida, vou abrir un bar, compañeiro, claro. Un bar ten moita tela que cortar.
Antes pasaba un pouco que era un pouco rollo.
É que sempre hubo bares e garitos, quero dicir.
Antes era un pouco máis o rollo de mítico Manolo que iba un bar por aí. E duraba 3 meses porque
ainda existe esa xente.
Sí, eso sí, en plan, isto que pouco vai durar.
Sí,
non sei que facer, vou coller un bar, meses despois, sorpresa, non sei gestionar un bar.
Claro, vale que ese xa metía medo cando entrabas.
Pero a ti que traballando neso, bueno, mellor a vos tamén, porque eu deduzo que persoas moi inteligentes, pero non che pasa de que eu vi algunha apertura desas e pronosticaba eso, 2 días con onti non suele fallar, no, polo que decía, desde que non é o mismo que eu vivas ti, que sexa teu, que... E despois moitos platos combinados de la vida. O sea, non é que se bote monda de pataca, non? Pero sí que moitos miros Pereira por aí adiante, que unha vez que miro se acaba, acabase tamén o tenderete.
No, as guiozas de fai 30 anos eran unhas croquetas conxeladas, unha ensaladilla
sí. Eso, esa é outra, había o mismo en todos.
Sí.
Sabes? Pero, por exemplo, te vas a Santiago, que sigue tendo éxito? O Gato Negro, tío. E o... Como se chama? O 48, ese que ten aí... O 48, que che poñen a tapa da orella, que hai aí dúas señoras maiores con un mandilón mítico.
Onde fomos nós? Casa, que? Da señora aquela que metía medo.
Ah, é verdade, pechou, creo, agora, que non me acordo.
Tomou polo cu.
Bueno, ora hai moita Casa Rosinda, que despois pagas 200 papos.
Sí, Casa Hostias.
Casa Hostias, poñe Casa Diante, Casa Solla, Casa... No, en serio.
No, pero que Casa Marcelo, no. Casa Manolo, en Cervantes.
Ah, Casa Manolo fomos unha cidade
Eu fui moitas veces máis e moi ben,
Sí, é verdade. Sí. Tiña un menú bastante chulo.
Menú barato, comida rica, buena atención, atenda a filla del. E el anda por ali, destos vellos que morren poñendo unha caña. Mira, disculpe, la caña trae un viejo.
No, literal, pero seguramente se lles quitas eso, porque morre. Tamén a súa vida social feita en torno a eso. Sí. Eu tamén o entendo.
Aquí hai un... non me acordo como
Casa Andrés. Casa Andrés, aquí ao lado onde estamos grabando. Ah, que non ten baño, que me xa non furao.
Bueno, mira, é que ese sitio...
Me encanta.
No.
A miña taberna tuvo un burato deses hasta...
Ah, na Norzán, Santa Coma.
Hasta que veu sanidade, supo, e me dixo,
hasta que multaron.
Tiña...
Inicialmente, a miña taberna, cando era pequena, tiña boquete.
No,
eu tiña pánico
o cambio, o cambio tuve che ludos que dar cando... Porque me informei polo de Casa Andrés. E ao mellor cambiaxe de so suelo. Ou algo, rollo unha mini reforma e aí cando empezas, cando metes mal, xa o primeiro que tens que facer é o baño.
É que nós tiñamos unha cousa moi rara que era baño de boquete unisex, claramente, porque tal e nai tiña que apoiar
no binario.
Bueno, unisex de homes que éramos
inclusivos, o sea, que éramos uns adelantados no nuestro tempo. E pois unha ducha. Que eu non entendo porque
por
teñamos
que salir fuera.
Por lo que pudiera pasar.
Bueno, nunca se
por
sabe.
Se chiva moi de lado.
A ver, con partidas de cartas de 12 horas, unha auguiña.
Fíxose unha obra que desapareceu a ducha, desapareceu o boquete e ahora temos, pois,
un aseo. Pois vai por aí. A normativa penso que se tens que meter a mão, o primeiro que tens que facer é o baño. E facelo adaptado a personas con discapacidade de movimiento, todo este tipo de cuestións.
Pois pues a mí parecíame unha merda, pero parecíame comodísimo para a hora de limpar mangueirazo. Non tiñes que tocar a nada, sabes?
A pregunta é, vos quixestades ter un bar algunha vez?
Non.
A ver, a mí gusta a idea
romántica. Vai deitar, aí non dixe che fai unha semana.
Pero non me, no me gusta traballalo, pero é o mítico. O traballo no bar, eu penso que un traballo bonito, agradable, se estás nun espazo que o construíches ti, que te gusta, que construís unha clientela e tal. Que pasa? Que xeralmente é unha vida absolutamente horrible, porque son horarios tremendos, sí. Sexas dono ou traballador. Entón, como que iso quita moita esperanza de abrir un local guai. Pero a mí sempre me pareceu como moi bonito, de elexir un espazo, as cousas, o ambiente dos bares gustame moito, pero que é unha esclavitude absolutamente
claro.
Tremenda.
Eu quero ter...
Aí vai, por favor, cada un na súa casa que se prepare.
Unha cafetería librería.
Claro, un
por
café derby.
Por favor.
Cafetería librería nun sitio así con moito encanto, chegar en bicicleta.
¡Hombre!
Que saiba todo el mundo con sitio. Él sabe que lee, pero no quiere decir.
Luego.
Que los clientes no se afeiten a poder ser. Se afeita o non pode entrar.
Enamorarme dunha clienta local.
Por favor.
E resolver crimes.
Por favor.
Hostia, casi a historia de mi vida, porque eu enamorei e me decorei o meu marido detrás dunha barra.
Sí.
E acabei traballando nun sitio onde non se resolvían crimes, pero curábanse. ¿Sabes?
Pero
acabo, que abrín hoxe un melón, non contaba para nada con isto, nunca contei o tema.
Bienvenida a la magia del café de Eri.
Qué maravilla, nunca contei. No, digo, total ego, tal que nunca contara.
Pero conocíchelo en plan, dentro da barra, pero da barra quedaba pa dentro do pabellón ou pa fora.
Ah, no, eso en Guitiriz, Traballaba en Guitiriz nun bar durante o verano e durante o curso os fines de semana. Foi como un verán que se alargou 17 anos. Pero
cambio climático, xa sabes.
Tío, algo pasou aí. No.
En cantos bares traballaste ti?
Claro.
En todos os de Galicia?
No, pero de Teixeiro de Guitiriz, en moitos. Eu creo que fixen extras en moitos. Porque...
E en Guitiriz en Brau traballas,
Sí. Iso agora que... Bueno, agora volveu a abrir o balneario, non sei como está o rollo. Miña irmá...
Moi bonito, Funo ver.
Moi bonito,
Sí.
É que...
Pasta,
O que ahora o meu marido
billetes.
Curraba no balneario e iba a tomar cañas ao bar no que curraba eu. E cada vez viña máis cerca da hora de cierre. E máis cerca da hora de cierre
curiosamente.
Esperaba para que cerrar, curiosamente.
Cierra o bar, abro yo.
No, eu que estaba pensando é o día que nos conozcamos serenos a ver que pasa aquí, sabes?
Ti non pensaste, non sei se lle gusto ou que robarme.
Bueno, vía indicativo pola súa parte de que podía gustarlle, pero sí.
Besitos.
Igualmente, do que contaba antes, Carme, de ter un local, eu creo que hai como unha parte romántica, que é eso de... Que é como intrusiva, pero tamén romántica, é como a túa casa para a xente. É como... A ti seguro que che gusta ser boa anfitriona, non? Ou non?
Sí.
La entrevistadora entrevistada.
Eu unha casa de Carme un día. Esa como un... Que non sacaches?
Que saque?
Unha marmelo.
Sí, un 12 de cabaza. Super
portugués.
Rico. É unha tala de queixos.
É que os meus amigos, os nosos amigos sempre nos din como que somos moi vosos
queixos,
pero que a min gústame.
Os queixos xa eran daqui.
Cando veñen a miña casa, pois gústame, pois sempre sacarche algo para pique. É como convertir a miña casa nun bar. Pois un bar é como abrir a túa casa ao público.
A min gústame.
O peor
é
que por non podes filtrar que enche entra.
É verdad.
Ou no dereito de admisión, en plan, estarías na porta, ti traes bicicleta, sí, no, afeitáxete, sí.
Usted lee, fuera de aquí. No queremos lectores. Esto xoga a partida. Pase, por favor. Temos unha señora aquí de 80 anos que lleva a dar candela hasta Ardoz.
Literal, tío.
Qué eu fuerte. Sí que quería... Sí que quero... Oh, quero. Gustaríame ter un restaurante. Non un bar. Un restaurante. Ao mellor un conceptito... Rollo, chegas, podes tomar unha caña, pero que o principal sexa restaurante.
Tipo de cociña?
Buf, que difícil.
Mételle fusión.
É que non quero, non quero ser gilipollitas e decir o sea. Fusión, chuchón.
Que fusión es la
pero,
palabra.
Joder, comida galega, sí, 100%. Pero algo, un rollito. Un rollito.
Xa.
Un rollito de primavera.
O sea, caldo, pero de botar dúas favas e cobrar 5 euros.
Plan...
Volvemos ao concepto.
No, 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 comer, eh. Non, hostias.
Ah, comer, comer. Somos de Lugo, pa comer Lugo, que non se diga. Xa.
Pero que sei, fettuccine con butelo.
Xa, entendo.
Conceptito.
Sí, sí. Italia e Lugo
sempre
casaron moitísimo.
Candelón de
zamburiñas. Xa.
Non sei, non contamos no podcast que estivemos en La Paloma.
Ay, La Blanca
está,
Paloma.
Está nun artigo de Nico, moi recomendable, chamase...
Sí, whisky a culleradas.
A culleradas. De
Taboa Redonda.
De Taboa Redonda. Estuvimos na Paloma, que é un sitio de Oviedo maravilloso.
Tengo que decir, un popular opinión. Non opinión. O sitio foi maravilloso. E a señora é maravillosa. Tamén che digo, colleunos na terraza, dixo, estos turistas...
Flipas, chaval.
...van a comer aquí.
Por
vamos,
huevos.
Vou facer caixa.
Bueno,
por huevos.
Enganamos.
Non quero dicir, como traballadora, a señora, como xerente do
diez,
local...
10. Tú en COVID non tiñas pechado, digo xo así, eh.
Pero tamén te digo,
que nos
iba a
timar.
Ay, que simpática.
Y nos dejamos timar.
Nos, claro.
Timar
non
nos timou.
Nos estábamos
no,
en plan...
Me robas e la cartera.
Sabíamos moi ben o que queríamos pedir.
Claro,
no
pero
el asado
y pa terraza, tres chistes. Ay, ¿dónde sodes? Ay, somos
gallegucos.
Ay, claro. Primos hermanos. Gallegos, claro. ¿No queredes comer aquí sí, dentro? Teño claro, mesa, claro.
Claro.
Ahí fuimos os
cuatro. Como
somos gallegos y parecemos tontos, porque parecer perdémoslo a veces.
Nos entramos buscando mesa y dijimos, pa fuera.
Nos estábamos encantados.
Era feo.
Porque la daba atención con un cliente.
Guau, sí. Increíble.
En esos momentos.
Eso yeah. Que pide un bar.
Increíble.
Una pregunta.
Una gestora a una cliente dijo, cala, queda ahí.
Verdad,
y de Jonah Ties, ¿eh?
Es mi chiringuito y mi chiringuito.
Sí. Una nonagenaria de estas de cada dedo un anillo.
Sí, sí, sí.
Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo.
25 grados, viste el viso.
Que solo sale del local para ir a que no se lava el pelo en casa, siempre quería.
No, vengo a que me laves
un poquito el pelo. Una vez o dos a la semana y que va,
puntas,
y que va, y el
no,
moldeado,
no,
que me aguante
sí.
El moldeado.
Me lo aguecas un poquito.
Sí, literal, ese tipo de señora. Eso desde comentar en TripAdvisor. Es decir,
no,
eu son
no.
Muy de mirar en TripAdvisor, pero no de comentar. Pero comenté una vez porque fun nunca vaiades a Sevilla. O sea, a Sevilla y de cando que irades. Pero o bar Gonzalo, que está al lado de Giralda.
Vale.
Qué experiencia más trágica. O sea, culpa no.
Es que nunca hay que ir a los bares que están al lado de los monumentos.
Tú fuiste a tomar café aquí al lado
bueno,
de María Pita.
A mí no hay que ir, estamos enfrente a la iglesia de la parroquia. Yo cuando vivía en María Pita, cuando estudiaba, vivía en María Pita. No alternaba en María Pita, pero porque era pobre. Vivía
claro.
De préstamo. Pero bueno, rollo que fuimos porque había mucha gente. Entonces yo dejéme guiar por lo indicativo de... Eso pasa moito en Combarro na plaza. Hai dous locales. Eu cando vivía ali, non sei como era o rollo, pero cando vivía ali, en Raxó, iba bastante a Combarro. E no Grave tamén me pasaba con Pata Negra, non sei qual é o outro. Hai dous. Un nunca ten xente, outro sempre ten xente. Tía Calvásir, pois o que ten xente. Pois fomos a Sevilla, vimos que había moito ambiado e, bueno, malo será. Se hai tanta xente, non hai tanto gilipollas. Correcto, había gilipollas. Especialidade, huevo al nido. Eso, eu estou viva, non collín unha salmonelosis que mandou para outro barrio porque Dios non o quixo. Era unha señora que contratou a un montón de personas que estaban luchando por pertenecer á nación española e metía huevos al nido para o microondas como en serie.
Que puto asco.
Era todo asqueroso. Era asqueroso, a señora era borde, casi tiñas que darlle as gracias, carísimo. O sea, fixen unha entrada en TripAdvisor que o titular, sí, non me acordo que puxen, pero o titular era «No comen ni las ratas». Chicote, le da like a mi comentario.
Pero, vou che dicir unha cousa.
Que asco de sitio, non vai a
desmontar. Non me parece nada fiable ir a un sitio que este moi cheo, porque a xente, moita xente non ten gusto ningún, eh. Os sitios que están vacíos tampouco recomendaría ir, pero os que están cheos
entonces,
non sempre son de fiar.
Claro. Fiámonos algo dos dos
cale a media.
Onde haxa o dono dunha cafetería, librería, con gafas na terraza, sí.
Que te, si tío, me estás resolviendo un misterio.
Por supuesto.
Pero é que, vamos a ver.
Yo estoy intrigadísima por saber que che pasou nesa cafetería. Conto cho da cárcel cando me contes, vale.
Pero, a ver, eu recomendo, o que fago, vamos, o que fago antes de ir aos sitios, busco artigos e tal, a xente como Jorge Guitián.
Excelso convidado.
Ah, conocí, no vin, escoitei o podcast.
Xente que controle, que teña críticos, vamos, que estáse perdendo a figura do crítico gastronómico.
Pois recuperámola rapidamente. Eu
prefiro un crítico
que vuelva Cunqueiro, que vuelva Fernando del Río.
Eu prefiro un crítico gastronómico que un puto foodie deste de mierda.
Ah, bueno.
Que ai voy a
Haskell.
Tío, e que opinas de Pablo e toda esta gente de YouTube?
Que
Fernando con Pablo.
Vin
un vídeo
de Peña. Fachirulo que hai.
Sí, é que é bastante desagradable.
Sí, é un tipo que ten un canal en YouTube que vai comendo restaurantes, vengo a gravar. É que
tamén hai un vídeo rolo. Estás
perdendo un nicho,
ríndose de eso.
Estás perdendo un nicho aquí en Galicia. Estou, o sea, temos que facelo antes de que isto se publique. Hai que facer un nicho de chegar a un restaurante e decir, "Yo soy una persona muy importante en las redes sociales en, no sé, pues estoy haciendo un castelán, debe ser porque levo un pouco xa na Coruña." No.
Pasou yo un do pobo do meu pai que foi pasar un fin de semana a Pontevedra e nunca na puta vida volveu a gallego.
Hostia, por Pontevedra. O rollo que chego tipo que a súa cámara de YouTube a un restaurante e di, "Yo soy youtuber, vengo a gravar lo que como." Empeza aí a cascar que eu digo, joder, ti tamén. Se tens un local fusión, como os que lle gustan a Nico, que tanto che costou montar.
Oye, que tamén me gustan as cousas puretas. Eu vou á feira, sei cando son. O 2/22 en Rábade. En Parga.
¡Ah!
No domingo alterno con Meira.
Nunca aprenderei, da igual. Levo toda a vida preguntando isto, vivo a 15
km. Os domingos do 15/22. Se che caen dous.
Cambiou. No, creo que a boa é hora esta.
Xa me parecía.
Bueno, pues cando queiras imos ali e conversamos co palillo da boca.
A feira de Parga flipame.
Sin sacar o palillo da boca, por favor.
Encántame, cando queirades vayamos.
Ora hai conflito, pero que quitan os animales, como en los circos.
O problema para mí non é o medio en sí, non? Quero dicir, ti podes facer un... hai xente moi interesante que tamén sigo, que fai contido en Instagram ou nas redes actuales que... vai a sitios a probar e recomenda e tal.
Ah, que non acabei, non decía que fora problemático,
perdón.
Sí, que me interrompeu esta vale. Feira de Parga. No,
moi mal educado, pola miña parte.
Digo que para un cociñeiro profesional que está aí super formado e que preparou esa receta, preparou a carta, pensará, en base a que formación gastronómica esta persona, sí, que ten a mesma formación que nós, sí. O sea, eu de que sei de cafés, pois de poñelos e de iros catando, igual que de cerveza.
Claro.
Pero claro, para un cociñeiro destes que su vida é a cocina, ten que ser unha putada.
Sí.
Que chegue un peldaños que o TikToker este que es moi majo, tú lo que digas que fai o mismo, pero vai a restaurantes de 1000 pavos el cubierto e chega ali a Estrella Michelin e di esto como se come, ni siquiera o come co protocolo que hai que facelo.
Claro, claro.
Destruye o concepto, sabes o que che digo? Sí. Eso é o que me parece un pouco raro.
A ver, eu penso que eso que quero dicir, pode haber eso, utilizarse os medios, pero tamén hai moito Peldaños pareceme máis majo, pareceme un rapaz que cae máis simpático,
sí.
Pero o Pablo ese, cenando con Pablo,
parece literal. Non, porque vai como un flipao pola vida, sí. A máis con esos outfits peísimos, por favor. Que vai a veces con un señor calvo que se chama Cesar Blue ou algo así.
Un respeto Rubiales,
Que nadie se agarra colloada como él.
Pero rollo, eso, quero dicir, pero eso pasa en todo, quero dicir, agora calqueira autodenomínase especialista en tal, a
eso
xente
me refería que
nas redes, pois ten moita razón.
Quen queira saber de crítica gastronómica, aparte de ler whisky a culleradas, ten que ver Nada en Disney.
Tamén.
Ai, boísima, que maravilla.
Serie. 5 capítulos, aparte Arxentina.
A mí me gusta ver ese tipo de... O que decir?
Un crítico gastronómico da hostia.
Sí. Non a vin. É que Disney tiña o de meu tío. Me cambio a clave ou algo, pero non podo acceder a eses contidos.
Hai xente moi guai por aí. Está eso... un montón de, o sea, xa eu penso eso, que hai que buscar os críticos e demais, xente que fai un traballo de verdade e non vai aí a aproveitarse a comer pola patilla, a facer negocio.
Eso, claro.
E desa xente fiarse, bueno, tamén están as clásicas guías e demais cousas. Eso para min é interesante. O público, bueno, algunhas veces pode axudarte a descubrir, pero bueno, outras veces tampouco me parece demasiado de fiar. A xente, ao final, hai algún que se quenta ou que un pouco tamén pones en plan gilipollas, mandalle unha estrella en Google e vais allá a media un sitio que mellor non o merece.
E que iso é un arma de doble filo, non? No sentido de o das valoracións en internet.
A nos pasa, non sei. Cando nos teñen que valorar con 5 estrelas en Spotify e poñen 4, digo, non lo entiendo.
Ah, pois pues eu non sei se puxen estrelas, escoito todo. Mira, puedo demostrar que están todos escuchados, poniendo aquí o móvil, pero non sei se puxen estrelas.
Vai calcando 5,
Vale, non, hombre, desde hoxe es pa siempre, jamás. Non, pero sí que é certo que pode ser un rollo doble filo, porque tes un problema con cliente polo que sea, ou porque o tipo un gilipollas, porque hai moitos clientes gilipollas,
no,
sabes?
Pero a causa...
E a democratización, claro, está guai, pero tamén te pode joder.
Ben se demostrado o domingo que a democracia é unha puta mierda. No, hai algo máis perigoso que iso, e aprendi na miña última viaxe a Barcelona, e é que agora... Os restaurantes novos da xente pija que sí que pode tal merca o posicionamento nos buscadores de locales e os curritos que están rollo intentando sacar adiante un proxecto con moito suor e tal pídenche en plan importaría che deixarnos un plan, pásaselo ben, gustou xa comida, importaría che deixar unha crítica en plan, é por isto.
Vale.
E aquí aínda non chegou, pero acabará chegando como todo, porque isto vai por vagas.
Bueno,
e acabará chegando.
Bueno, pero iso porque a min pasoume aquí en Coruña. Noa famosa cadea de pizzas
que lo diga
que chegou a camareira e dixo me podes deixar un comentario, non sei se era TripAdvisor ou outro, é o meu nome e tal. Eu entendo que hai establecementos como que incentivan que os seus traballadores busquen ter esos comentarios positivos, ademais igual é como se eu teño comentarios que falan ben de min con meu nome, pois igual esta xente non me despide. Ou ese tipo de cosas, hostia, que é un pouco chungo, sabes?
Sí, un pouco negue.
É que no, como no corte inglés ou algo así, lo de carita naranja, claro. Carita roja, carita verde, toca combate os cojones, que despois eso tamén crea, xa, era unha competitividade entre o persoal, o sea, sí. Xa estás tendo un curro de puta mierda, porque seguro que vas ter un salario de puta mierda. E, ou no, pero en hostelería eso foi durante moito tempo e ahora non hai camareros casualmente, claro. Qué raro. Pero si encima tens que estar como competindo cos teus compañeros, eu creo que iso tamén ten que xerar como un mal ambiente, ¿no? Porque
eu aí sempre claro. Poño a verde, pero a menos verde porque o seguro de seguridade aquí do Corte Inglés da Coruña pensa que vou roubar. E mírame rarísimo en plan. E en plan, meu.
Buah, sabes que descubrín outro día que non venga nada, pero quería aproveitar que teño o micrófono na man para soltalo,
sí.
Que os chinos cando te persiguen nos bazares, non é porque desconfíe, sí, vino outro día.
Para axudarche.
Sí.
Sí, tío, son demasiado atentos. Eu levo pensando toda a vida que me tratan como unha delincuente, presunta.
Chamón.
Sí, 5 euros o plato de
dúas
lonchas.
Bueno, ven, café de bueno. Mí, a favor en contra da discriminación da comunidade china.
Asiática.
No, pero é verdad. De verdad, ese...
Feliz año del dragón.
Afro
dragón. Nada, queríamos falar tamén, pero non vai dar tempo, sentímolo moito, dos bares nas culturas, series, películas e demais.
Vamos a poder decir rápidamente cal o vosso bar de serie ou película favorita.
Rápidamente. É que non se me ve moito. Se queredes que faiga Leti a cuña e no que la fai a cuña, pensamos o resto bares da
cuña.
Que queres promocionar, Leti?
Quero promocionar o meu monólogo de Enredada, que non vos lo podedes perder, que vou estar agora, non sei se despois da emisión desto ou antes, espero que despois, porque senón todo isto non vai valer para nada en Negreira, daí para diante, xa teño datas hasta novembro, así que agardo que nos vexamos, e vamos falar pois, de comentarios de TripAdvisor, entre outras cousas, e de o que nos veu facilitar a vida ás redes sociales, que agora é todo moito máis maravilloso, polo menos de cara á galería, dudo moito que detrás do móvil sexa sempre... Así, pero bueno, que vamos a intentar rirnos de eso. Porque bueno, yo creo que la vale. Risa es la solución a todos nuestros problemas.
Paz y amor.
Siempre.
Premio
y
Nobel.
El plus para el salón. Buah, qué boomer ese anuncio.
No, clásico.
¿Te acordas, de verdad, Adrián?
No, no me acuerdo. Con eso te digo todo.
Yo sí que me acuerdo.
Ah, sí.
Sí, paz y amor y el plus para el salón.
El plus para el salón.
Sí. Bueno, pechamos con de bares.
Mi favorito es el bar de Mou.
El bar, el bar que non é.
O bar de Mou cando é algo que non é un bar,
buah,
que pasa
flipo.
En varias ocasións.
Sí, vendemos oxígeno,
claro.
Bar gay. Tamén. Flipame.
O bar de Mou é de cando verdade, o de Rastafarel.
Pajarería.
Cando leva con March, que el galgo e sí. Non sei quen, que aí funciona ben.
Un negocio super versátil.
Claro.
Non sei, é que uno me decido.
Claro, é un específico, non me lembro agora, pero, por exemplo, da película Antes del amanecer, que pasa moito polas rúas de Viena, pero logo teñen un par de escenas nos bares e gústame moito o tema de a intimidade dos bares, de café, cando teñen unha conversa como máis, e a intimidade dos bares como de noite, de estamos aquí xogando ao futbolín, pinball. O que sexa, o pinball nese caso. Esos exemplos.
A mí gustábame moito o concepto de al salir de clase, porque era como super guai. Claro, eu estaba nunha taberna de aldea, estaba vendo na tele al sair de clase, claro, eu quería que a miña taberna fora como al sair de clase, que houbera moita xente da miña idade, que tuveran mesas altas, que houbera guateques, que houbera, eu que sei, sabes? Actores de 40 representando personas de 20, esas cousas.
Bueno, eso nas tabernas sí que vai.
Sí, total. Pero sí, imaginábame algo así, eu gustaba moito ese concepto.
Vale, eu antes de dicir que antes tiña un consello para as persoas que non caigan nos locales que che timan. Se tú foches a un sitio voluntariamente, gustouche, logo cando te leva o teu compañeiro de traballo divorciado que consume sustancias cando saides de noite.
Pero por que vas a tomar algo con esa persoa?
Bueno, porque ás veces la vida consume sustancias okay. Extrañas e a súa muller controla moito o tempo que pasa cos dous fillos que teñen en común, ese local non es.
Hostia, que fiado. Ese
home. Ese local non é. E despois, bares, joder, que estaba facendo como un repaso da hostia, en plan, Taberna Serrano, Come y Calla, que no hai quien viva, Café Bar Suizo, sabes, en plan…
Buah, claro…
Locales tío. Da cultura, ta, a
platos
hostia.
Platos combinados.
A hostia dele, sabes, tipo… E non sei, é que eso, movidas italianas, a man a hostia, a sandwichería da de Fliabag, que Chatty Wetsney, falar cos invitados, joder, é que son moitas cousas. Buah, non sei.
É que son moi importante, temos que falarlo no podcast con Rodo.
Cheers.
Saíron moitísimas cousas de moitos bares, o sea,
joder,
o meu matrimonio.
Seinfeld non falaba nun bar, cousas. Un
sí,
rollo así.
Sí.
Como conocí vuestra madre, o sea, madre. Podemos quedar con el holandés errante que é o restaurante de Bob Esponja.
Tremendo.
Pues parece perfecto para
pa pechar.
Lo Serrano, tío.
Taberna Serrano.
La Taberna Serrano.
Hello. Bueno, pues nada, moitas gracias ao Café Universal, que é un oso holandés errante. Non sirven burgers, canger burgers, pero sirven un café con leite de leite que te cagas. Non te cagas porque é leite a dos a dos.
É porque cantan ben o leite.
É porque fan moi ben.
Sí. Tirei o azúcar e nunca eu, padre.
Pero tirachelo co sobre.
Ten que caer, pero lento.
Tirou co sobre, tirou co sobre e rebotou.
Gracias polo convite a vos.
Nombre.
Gracias a ti e a toda a xente que nos escoita, e a 20, e grazas a nós, que somos chulísimas.
Que vivamos bares.
Que lugares.